līdz šim ar pārtikas sagādi un maltītes pagatavošanu ieslodzījuma vietu pārvalde cietumos tika galā pati. Ik gadu rīkoja 100 000 eiro vērtus pārtikas produktu iepirkumus un algoja pašus cietumniekus vai cilvēkus no malas ēdienu pagatavošanai. Tagad šo funkciju nolemts uzticēt uzņēmējiem, stāsta pārvaldes priekšniece Ilona Spure.
Vēlamies nodarboties ar to, ko cietuma sistēmai būtu jānodarbojas ar kvalitatīvu sodu izpildu, ar saturiskiem jautājumiem, nevis tikai un vienīgi jāsitās ar vecu infrastruktūru, saimnieciskām lietām. Ja tas tiešām šis pilotu projekts izdotos, un tad mēs palaižam šo ārpakalpojumu citiem cietumiem, un tas atbrīvotu pārvaldi, piemēram, no pārtikas produktu centralizētās iegādes. Un tad nebūtu tāds, kad maizina tāda vai vēl kaut kas ne tāds, kad mēs vienkārši noņemam arī no sevis tad šo, šo slogu, ko mēs tagad darām katru gadu iepērkot, izsludināt konkursus un iepērkot pārtikas produktus. Tas nebūtu vispār jādara cietuma sistēma.
Tādēļ ieslodzījuma vietu pārvalde atklātā konkursā vispirms aicināja uzņēmējus, kas būtu gatavi barot 1300 Rīgas centrālcietumā un 200 Liepājas cietumā ieslodzītos. Līgumu solīts slēgt uz gadu, turklāt ar iespēju sadarbību pagarināt. Iepirkumam atsaucās divas firmas un viena – trīs uzņēmuma apvienība. Tajā ietilpst firmas Regat, Dofa un Malta L. Par uzvarētāju pārvalde atzina apvienību. Tā Rīgas centrālcietumā katram cietumniekam maltīti gatavi pagatavot par 54 centiem. Kopējā līguma summa uz gadu – 930 000 eiro. Konkurenti no firmas Alex un V uzskata, ka 1 eiro un 61 cents par 3 mēdienreizēm dienā ir neadekvāti zema cena. Iepirkuma uzraudzības birojā, skatot sūdzību, firmas Alex un V pārstāve Linda Cietniece diskutēja ar Viktoru Kārkliņu no ieslodzījuma vietu pārvaldes.
Tad reāli, ja rēķina uz parastiem kartuļiem, tāda standarta ēdiena kartuļā būtu eiro 50 cents, nav, tad ja mums vēl jāpievien klāt bioloģiskie. Diemžēl šādu cenu Latvijā nav iespējama. Un šeit ir jāņem vērā arī nosakot to porcijas cenu, kad šeit pretendentiem ir daudz augstāka šī nomas cena, tad būs zaudētājs tas pārtikas produkts.
Bet redziet, mūsu izstrādātajā līguma projektā ir vairākas aizsardzības, momenti. Mums ir nodrošinājumā naudu, kuru mēs varēsim izmantot un pasūtīt preces kaut līdumu vienkārši.
Ieslodzījuma vietu pārvalde aizstāv un slavē firmu apvienību, no kuras viens uzņēmums jau 20 gadus ar cietumu apgādi nodarbojies. Šī firma trijotne gan pēkšņi atteikusies strādāt arī Liepājas cietumā, tāpēc pārvalde tur meklēs citu ēdinātāju. Taču konkurentu bažas rais apņemšanās par tik zemu cenu arī nodrošināt, ka centrālcietumā 90% ēdiena būs bioloģiskas izcelsmes. Turklāt cietuma virtuvē jāmaina iekārtas un veicams remonts. Tā saukto zaļo iepirkumu, neticami zemo cenu piedāvājumu riskus, min arī iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile.
Nepamatot zemu piedāvājumu gadījumā, pirmais un galvenais risks pasūtītājiem ir nesaņemt atbilstošo kvalitāti, jo mēs labi saprotam, ka pretendentam nauda ir jādabū. Tātad jautājums, vai pasūtītājs viņam sēdēs uz skaustu un drausmīgi kontrolēs un būs gatavs laust līgumu, ja tas tā netiks darīts. Diemžēl arī šeit pasūtītājiem nevienmēr pietiek tās. Gribas un arī tāds stingras nostājas, ka tie līgumi tiek lausti un ka šie pretendenti tad arī tiek attiecīgi sodīti un tad ir iespējams nākamajā reizē vairs neņemt iepirkumā. Pasūtītājiem ir problēmas ar to, ko tad darīsies tagad to līgumu lauzīšu un tad mēs tur arī tā labsirdīgi ar viņiem kaut kā mokāmies, pa brīdim tur kādu aktu sastādot, varbūt kādu sodu naudu uzliekot.
Otrs būtisks risks ir konkurences skropļošana, jo godprātīgi uzņēmēji konkursā paliek aiz svītras. Turklāt cietumi pēkšņi arī var palikt bez pārtikas vispār. Uzņēmēju strīdu iepirkumu uzraugi izšķirs nākamajā nedēļā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.